hjertelig fredag eftermiddag, og velkommen til ugens og dagens 4-tog. Ugens sidste, må jeg hellere sige, og dagens udgave af 4-toget. Så fik jeg vist sagt det på den rigtige måde.
Det er også blevet fredag.
Ja, det er det nemlig. Ja. Så det kan godt være, at hovedet det er gået lidt på weekend. Vi skal nok sørge for, at vi ikke går på weekend. I hvert fald ikke før om 2 timer. Så her i studiet har du vanen tro, Simon Brix Frederiksen.
Og mig, Anne-Mette Furman.
Nemlig. Vi har dækket lidt forskellige op til jer i dagens udgave af 4-toget. Vi skal en tur til Dubai, og så alligevel. Fordi der er jo ikke ret mange, der kan komme ud og rejse. Og det har ramt fodboldklubben FCK. De vil rigtig gerne ned og træne på nogle varme baner og ligge i nogle lækre svømmepøl. Og,
selvfølgelig.
Ja.
Hvem vil ikke det lige nu?
Præcis. Og du ved, sådan nogle fodboldklubber, når de tager væk fra kolde Danmark, så skal de ned til Spanien. Marbella har de været i. De har været i Portugal og så videre. Der er så lukket ned i år. Det er noget bøvl. Hvad gør man så? Så tager man til Dubai.
Sådan.
Ja. Og det er sådan noget, det kan jeg næsten ikke have, fordi vi snakker rigtig meget om det der med menneskerettigheder og hvordan det ligesom skal håndteres. Men FCK mener, det kan de sagtens stille sig, fordi at de vægter det sportslige øverst, og det handler om at få de bedste forudsætninger for at klare sig godt i Superligaen. Problemet er bare, for et år siden, der gjorde de det modsatte. Der troede de skulle til Dubai, men så sagde deres fans, det gider vi ikke have, og så valgte de at droppe det.
Det er en af de historier, vi vender jo her i den her time af 4-toget. Vi skal også åbne endnu et radiofonisk julekort. Vi skal tale med Morten Thorhauge, der er trommeslager i Car Park North. Det er ham, der er julekortsskriveren. Det er det jo ikke, fordi det er radio. Så han fortæller ligesom det her julekort. Det er noget, vi gør hver dag, hvor vi taler med nogle af de mennesker, som vi har haft med i løbet af året. De laver lige en året, der gik. Så skal vi lige dykke ned i en trendrapport, der er lavet. Vi gjorde det under lockdown. Der blev lavet en trendrapport fra et kommunikationsfirma i København. Det var 909 danskere, der havde fortalt om, hvordan de havde det, og hvordan de, ja, hvad deres holdning var til mange ting under den her første lockdown. Der kunne man ligesom se, du ved, surdejsbrød, det var det, vi gerne ville. Der var sådan ligesom lagt i ovnen til lidt mere eskapisme. Altså, nu har vi simpelthen mærket det på egen krop, vi ikke måtte komme nogen steder, så den her med at lægge i ovnen til, når vi må, ja, så skal den have hele armen med glimmer og rejser og... du ved, den her hverdagsfest, champagne, det vi brugte penge på, var os selv.
Ja.
Det var meget sjovt.
Så alle de her vildt, vildt populære trends, der lige pludselig blussede op under nedlukningen. Altså, bakte du surdejsbrød?
Nej, det havde jeg jo ikke tid til, fordi jeg gik jo på arbejde her.
Det gjorde andre jo også, de arbejdede bare hjemmefra.
Jamen, det gjorde jeg ikke. Vi var i alarmberedskabet her på Radio 4, så der var ikke noget surdej. Jeg har heller ikke sådan mødet til surdejsbrød.
Nej. Hvad med strik? Var det ikke også noget af det, der var sindssygt populært?
Jo.
Ja, heller ikke. Du har ikke lige reddet alle julegaverne ved at strikke en hue til dine drenge.
Nej, jeg forsøgte mig med sådan en tæppe første gang, jeg skulle være mor. Helt klassisk, så skulle man strikke det der tæppe til barnevognen. Og jeg tror, jeg nåede 3 firkanter. Ret. Så kunne jeg ikke mere. Så må det simpelthen opgive. Så nej.
Jeg har jo tidligere
Lego kan jeg bygge. Det synes jeg er virkelig
dejligt. Det kan være, det bliver trend. Mm? Det gad jeg. Jeg elsker at bygge Lego. Det gør jeg ikke mere,
det
kan man sige.
Godt.
Men det, jeg havde spændevis af Lego, da jeg var knægt. Synes, det var så fantastisk. Ja. Det er surdej, not so much. Spiser det gerne. Men ja. Hvis du har nogen bud på, hvad for en trend, du tror, der bliver det nye her under nedlukningen, volume, hvad skal vi kalde den?
2,0.
Ja, det kalder vi den her. Så er du velkommen til at byde ind og sige, hvad skal jeg gå i gang med at sysle rundt med? Det kan du gøre. Hvad en tro ved at ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms. Den sender du til 14 24, og du starter med at skrive R4. Det er ikke kun trends, du skal skrive og ringe ind med.
Man må simpelthen altid ringe ind til os og skrive om det, man har lyst til. Det synes vi er rigtig dejligt. Vi sidder frem til klokken 17. Hvad kan vi sige? Vi kan bare sige velkommen til.
Har løftet lidt af sløret for det her, vi skal i gang med nu, Anna-Mette. Det er noget, der virkelig har fået mit PCK. Så er det sagt. Altså, FCK, FC København, Superliga-klubben i fodbold, og deres nuværende sportslige leder, William Kvist. Det er ham, den halvafkendte, der drak af det her famøse kaffekrus i et interview, da Ståle Solbakken blev fyret. Det gik også sådan lidt viralt. Han er kommet i modvind hos dem, der normalt støtter den betingelsesløst. Deres fans. Altså, det er nemt nok...
Det gør de ikke her nu.
Det gør de nemlig ikke her. Det er nemt nok for Brøndby-fans at se sig sure på FCK og alle de andre sikkert. Men lige her, der er det faktisk FCKs egne fans, som i stor stil boykotter dem og er utilfredse. Og årsagen, det er, som vi talte om, de tager til Dubai på træningslejr i januar. Og det synes mange, inklusiv jeg selv, som ikke er FCK-fan, er en anelse hyklerisk, fordi de tidligere har droppet Mellemøsten grundet de her lande dernede lidt lemfældig omgang med menneskerettigheder, altså arbejdskraft, hvordan stadions bliver bygget med fremmede arbejdere osv., som måske ikke lige har de samme muligheder, som vi har her i Danmark for pension osv. Tidligere så har Rosenborgs fans op i Norge bremset en tur til Mellemøsten, ligesom FCK, altså selv droppet deres tur for i år, hvor FC Midtjylland til gengæld tog afsted. Så der var der jo ligesom løftet pegefinger der til dem på Hegen i Herning. Og som om det ikke var nok, så siger William Kvist, jamen det er kun valgt ud fra sportslige hensyn det her, fordi Portugal, de er jo lukket ned i grundet corona og så videre, så vi kunne ikke gøre andet.
Så kunne man jo blive hjemme, som mange andre gør lige for tiden, fordi der er vist nok en slags pandemi.
Det kan være, at William Kvist har hørt om det. Det skal jeg ikke kunne sige. Oven i hatten. William Kvist, han er sådan en fodboldspiller, der jo tidligere har været sådan lidt berømmet for at være lidt sofistikeret, intellektuel type. Han har haft sin egen psykolog tilknyttet. Han har læst på CBS. Han cyklede til træning i FCK. Og tilbage i 2016, der stod han frem på en video fra FIFPro, som er ligesom det internationale fodboldspillerforening, og trådnede mod VM i Katar og sagde, skal tusindvis af arbejdere dø for 4 ugers fodbold? Spurgte han altså om i 2016. Så tidligere i dag, der talte jeg med Stanis Elsborg for at lette lidt på mit bullerkogende urin. Det synes jeg ligesom, jeg havde brug for. Stanis Elsborg, han er analytiker ved Play the Game, som er et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Og jeg spurgte ham som det første, hvorfor hulen FCK har valgt at tage afsted.
Jamen, det er jo også det bærende spørgsmål, og det er et godt spørgsmål. Altså, ifølge FCK selv, så er det jo angiveligt, fordi at man ikke har andre alternativer, og at Dubai i den her tid er det eneste sted i verden, hvor man kan afholde en træningslejr, og det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at man nu vender tilbage til Dubai, når man sidste år valgte at sige, at der vil man ikke tage hen igen efter pres fra deres egen fanbase.
Ja, det er jo noget, der har været heftigt debatteret, det her med, hvordan det ser ud i Mellemøsten med deres sådan mere eller mindre lemfældige omgang med menneskerettighederne. Altså så sent som i den her uge i 4 på foden, der talte de om VM i Katar, og hvordan det skulle gribes an. Altså hvad er løsningen på det her?
Jamen det er jo det store dilemma for sporten i øjeblikket, men altså der er en forskel på et VM i Katar og så en træningslejr i Dubai for FCK. Altså der er en meget, meget stor principiel forskel, og det er jo, at DBU har jo ikke været med til at placere VM i Katar, men FCK's ledelse har jo et frit valg og kan jo i virkeligheden selv bestemme, hvor de vil planlægge deres træningslejre. Og derfor så burde FCK jo også vælge et andet land til deres træningslejre, som ikke har så store problemer med menneskerettigheder, som vi ser i Dubai. Og så tage noget ansvar og stå ved den erklæring, de selv har om, at de kæmper for menneskerettigheder.
Ja, prøv lige at sætte nogle flere ord på det her med, hvad forskellen er på DBU og FCK, fordi meget kan man sige, men de står vel stadigvæk i en eller anden grad på mål for danske værdier?
Ja, det gør de bestemt, og jeg mener bestemt også, at DBU skal tage deres beslutninger op til grundige overvejelser, om man skal deltage i et VM i Katar. Men helt principielt er forskellen jo, at DBU har ikke valgt at placere VM i Katar. FCK har valgt helt af sig selv at placere deres træningslejr i Dubai.
Nu ender det jo måske med at være en snak også om landsholdet og DBU og så videre det her, men altså, hvad er vejen frem? Er det et decideret boykot, vi er ude i?
Altså, det er jo den helt store debat i international idræt generelt i de her år, specielt fordi vi jo både har et vinter-OL i Kina i februar måned i 2022, og så har vi jo så VM i fodbold i Katar i 2022 i december måned. Det er klart, at et boykot i sig selv fra et lille land som Danmark, det vil ikke få den store betydning som sådan. Så der skal en større sammenslutning til, for at det virkelig vil nytte noget. Og der kan man sige, at i den her tid, vi lever i øjeblikket, hvor vi også har en stigende atletaktivisme, så kunne det jo godt være, at Danmark og DBU skulle gå forrest og sige, nu vil vi ikke være med til det længere, og så se, om ikke der vil følge andre lande med, ligesom vi har set atleter og sportsorganisationer gå med ind i kampen, som vi for eksempel vi så imod racisme her i sommer, hvor det danske landshold også knælede før en fodboldkamp.
Ja, fordi man kan jo godt spejle det her måske i sin hele klimadiskussion, hvor der er nogle gange nogen, der siger, at Danmark de er så lille et land, så vi kan ikke gøre nogen forskel alligevel. Man kan jo måske spejle det over i FCK også. Altså, kan de gøre nogen forskel reelt, FCK?
Ja, men det er ikke FCK's job at gøre en forskel i Dubai, men det er FCK's job ikke at tage ned og blive en del af den sportswashing, som man potentielt kan blive en del af nede i Dubai. Det er det, der er hele humlen i det, og så har FCK jo den erklæret mål, at de kæmper for menneskerettigheder, og derfor så bør de selvfølgelig ikke vælge Dubai som destination, når man skal på træningslejr.
Og sportwashing, kan du lige oversætte det for os andre?
Ja, det handler jo i sin essens om, at autoritære lande som de Forenede Arabiske Emirater og Katar, Saudi-Arabien, Kina, de bruger sporten til ligesom at vaske sit image rent. Altså man prøver at sole sig i sportens værdier, og så glemmer vi så alle de uhyrligheder, der finder sted i de her lande og brud på menneskerettigheder.
Ja, så bevæger vi os jo ind i det, der er spændende også for en ganske almindelig fodboldgut som mig, der godt kan lide at få græs på knæene, fordi der er jo også politik i det her. Kan man adskille sport og politik?
Ja, men så er det, fordi man lever i sin helt egen alternative virkelighed. Altså, sport og politik, det er to meget, meget intimt forbundede sfære. Og påstå det modsatte, altså at de ikke er sammenblandet, det er for mig en naiv og også historieløs opfattelse. Altså, der er ikke nogen sportsbegivenheder i Katar, de Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Kina, Rusland, som handler om sport. Altså, det er politiske prestigeprojekter.
Er det den, hvad kan man sige, udvikling bare accelereret de sidste par år? Altså, der har vel altid været sport og politik, men på grund af, hvad skal man sige, sådan globalisering og så videre, er det måske blevet mere tydeligt, eller hvad?
Ja, nu skal jeg ikke snakke for længe om det, men gennem historien har sport og politik været tæt forbundet, og det kunne vi snakke længe om, men det er klart, at globaliseringen, som du selv nævner, har jo betydet, at flere og flere mennesker ser det oftere og oftere. Og så må man også sige, at medier, både danske medier som jeg selv og dagbladene i Danmark har taget det mere og mere seriøst i de seneste 5, 7, 8 år, og derfor så er der også flere og flere danskere, der bliver gjort opmærksom på den her uheldige sammenblanding af sport og politik, altså hvor sporten bliver taget som et politisk gissel i et prestigeprojekt i for eksempel Katar.
Ja, det her det har jo allerede nu ligesom fået flere FCK-fans på barrikaden. Nu kan de ikke stå på ned og se i øjeblikket, men altså hvor meget bagslag kan det her give, Stanis?
Jamen jeg vil sige, altså jeg kan ikke selv mindes, at jeg har set noget lignende før, som det vi ser i øjeblikket. Altså det var jo også FCK's fans, som pressede på sidste år, da FCK valgte at sige, at man ikke ville tage til Dubai længere. Og nu har de så lavet den her kovending, og det er jo meget, meget tydeligt, at det bryder FCK's fans så slet ikke om. Og det havde kæmpe betydning sidste år, at FCK-fans ytrede sig negativt om, at FCK tog på træningslejr i Dubai. Og man kan jo kun håbe, at FCK's ledelse de vil lytte igen. Men indtil videre ser det jo ud til, at de står meget, meget stærkt på den beslutning. Men generelt har vi jo set i det sidste år eller to fanbaser for alle mulige forskellige klubber tage stilling til de her samfundsmæssige politiske spørgsmål. Og ligesom viser, at de vil ikke være med til, at deres klub indgår i det her sportswashing.
Nu er det selvfølgelig ikke et terapeutprogram, vi laver, og vi kan ikke gå ind i hovedet på William Kvist eller alle de andre, som har siddet med beslutningen i FCK. Men altså, det er et år siden, siger du selv, at de valgte på bagkant af nogle fanindsigelser og fravælge Dubai. Nu gør de det igen. Altså, hvorfor gør de det?
Jamen altså, de bruger jo blandt andet coronasituationen som et argument. Altså, og jeg må bare sige, at jeg er lidt uforstående over for, at på grund af corona, så skulle Dubai være den eneste destination, man kunne tage til. Og vi kan jo så se i dag nyheden bragt om, at FCK skulle være den eneste danske klub, som overvejer at tage til udlandet og afholde deres træningslejre. Alle andre danske klubber bliver hjemme, og det kunne FCK jo også have gjort. Og så var man ikke rodet ud i den her mediestorm og skulle stå til ansvar for en helt, helt forkert beslutning.
Men til ansvar, det bliver de jo så stillet i hvert fald af deres fans. Men batter det overhovedet, de her mange FCK-fans, som nu blandt andet er i gang med at trække deres støtte? Fordi for et år siden virkede det, men det er så til sydenlande glemt i år 2020.
Ja, man glemmer åbenbart hurtigt, men jeg håber virkelig, at det nytter noget. Altså, jeg synes, at man ser en bølge af FCK-fans, som trækker deres deres støtte til deres årskort, og sender, så jeg har endda set mange sende pengene direkte til Amnesty International, som arbejder for de her menneskerettigheder. Og jeg tror, det batter noget. Det er ikke noget, som man er særlig positivt stemt over for i FCK's ledelse. Eller det håber jeg i hvert fald ikke, man er. Og jeg håber, man kigger alvorligt på det. Og jeg håber faktisk, man tager samme beslutning, som man gjorde sidste gang, og siger, det var en fejl. Endnu en gang må de jo så sige, men vi skal ikke til Dubai.
Men er det ikke, altså på en eller anden måde, er det ikke meget dansk? Måske sådan en anelse konfliktsky, det der med ikke at boykotte, men støtte op og alligevel sige hov hov, I gør tingene på en måde, vi ikke synes er sådan sindssygt formålstjenligt. Altså vi har tildelt Ceausescu og Hosni Mubarak elefantordenen, men samtidig så fordømmer vi dem. Er det ikke sådan klassisk dansk det her?
Altså om det er klassisk dansk og lige pludselig står på den anden side, ikke hvis du bare efter man har valgt det. Jamen, det ved jeg ikke, om det er særligt dansk. Det er ikke dansk i forhold til den måde, jeg gerne vil være dansk på. Altså, jeg synes, det er en lille smule underligt, at man sidste år jo faktisk anerkender sine fans holdninger. Og så et år efter, så tager man Gudhjelme til Dubai. Altså, det sted, som man valgte ikke at tage til på grund af ens fans. Og der synes jeg, man på en eller anden måde pisser sine fans lidt op og ned af ryggen. Altså, deres holdning, FCK's fans holdning har jo ikke skiftet på et år, men det har FCK's ledelse så.
Altså, William Kvist, den sportslige leder i FCK, PT, han siger jo blandt andet, at mange lande ville være udelukket og henviser så til Polen og Tyrkiet, hvis man er så krakilsk, som vist at blandt andet FCK's egen fans altså er. Har han en pointe i det, at det simpelthen er for svært at finde et land i verden, som er fuldstændig renskuret?
Ja, men jeg synes, vi bliver nødt til at have perspektivet med her. Altså, jeg synes, sammenligningen er, eller forsøget på det, er skudt en lille smule ved siden af mål. Altså, det er klart, at Tyrkiet også af mange bliver karakteriseret som autoritær stat. Men Polen er jo for det første et frit og demokratisk land i EU, men selvfølgelig har det også sine udfordringer. Men der er altså langt fra Polen og så til Dubai. Og hvis man kigger på for eksempel meget anerkendte indeks for politiske og civile rettigheder som Freedom House, jamen så scorer de Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai jo hører til, altså kun 17 ud af 100 point, og karakteriseres jo som et ikke-frit land, og Polen scorer altså 84 ud af 100 point. Så sammenligningen mellem de to lande, altså den holder simpelthen ikke.
Er det ikke bare at erkende, at fodbold det er et æreløst erhverv, en æreløs del af verden?
Jo, men hvis vi gjorde det, og det er jo det, vi i Play the Game arbejder på, at man i hvert fald ikke gør, jamen så vil sporten ende et sted, vi slet ikke har lyst til. Og det er den desværre allerede gjort. Altså de her autoritære staters indtræden i fodboldverdenen har kun ført dårlige ting med sig. Altså det økonomiske kredsløb er fuldstændig vanvittigt, og det var det nok blevet alligevel. Men selve den måde, sporten bliver brugt på af de her autoritære stater, det duer ikke. Altså det vil være sportens endeligt på et tidspunkt, fordi de værdier, sporten står for, dem kan altså, de kan altså ikke forenes med de her autoritære stater.
Hvor stedigt tror du, FCK tør være i det her? Altså, tror du, de ender med at aflyse?
Ja, jeg skal ikke kunne sige, hvad der sker inde på den ledelsesgang, men altså, hvis jeg var ledelse, så ville jeg anbefale, at man straks gik ud og undskyldte endnu en gang over for sine fans, og så fandt man et andet sted at holde den træningslejr. Altså, hvis alle de andre danske klubber kan afholde den i Danmark, så kan FCK vel også.
Det sagde altså Stanis Elsborg, der er analytiker ved Play the Game, et initiativ, der arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Dengang det her blev offentliggjort, at FCK de valgte at tage til Dubai alligevel, selvom de altså droppede det for et år siden. Mm. Der var det ligesom om, at der på Twitter gik sådan en kollektiv, kan du huske, hvad hedder det, dødbringende våben der, hvor de alle sammen slår sig for panden over hele... Twitter, var der bare folk, der tænkte...
Der sad de soser på banden.
Ja, virkelig, hvorfor sker det her? Glenn Riddersholm, der er træner i Sønderjyske, han skrev bare, vi vælger altså at holde træningslejr i Danmark. Mm. Simon Skov Jakobsen, som vi jo har brugt en del her i programmet, fodboldspiller i Hobro til det, Silkeborg, han var også ret stærkt utilfreds. Så hele den her debat om, man kan tillade sig at tage til Mellemøsten på træningslejr, det var også noget, som de hev fat i Bremer og Blæd mod Rov i dag. Den kan du selvfølgelig finde på... Radio 4's podcast.
Nemlig. Vi har også fået en lytter, der er enig i dette, som også er utilfreds, der skriver, hvor er det sølle af FCK at tage til Dubai? Er de holdningsløse og mangler indsigt? Er det ikke skandaløst nok med fodbolden? Så skal de også til det skrækkelige Katar, der har benyttet slaver til at bygge staten op. Har man da slet ikke nogen skam i kroppen? Er der lytter, der skriver?
Og det bliver jo lidt også lidt geografiundervisning, det her, fordi det er jo ikke kun Dubai, det er ikke kun Katar, det her handler om. Det handler generelt om Mellemøsten, som med deres rigtig, rigtig mange oliepenge jo efterhånden har sat sig på sportens verden i stor stil. Vi har set en håndboldslutrunde for nogle år siden i Katar, hvor Katar de vandt sølv. Der var bare ikke lige nogen spillere med fra Katar på sølvvinderne. De var købt og betalt stort set alle sammen. Det samme var fansene. Og nu er der altså VM i Katar næste år. Og for lige at blive ved Katar, hvordan vi sådan her i Danmark skal forholde os til dem og til det, så velkommen til dig, Jesper Olsen.
Tak skal du have.
Du er formand for Transparency International Danmark, en NGO, som blandt andet arbejder for at bekæmpe korruption. Her til formiddag, der har du på Twitter jo bakket op om et borgerforslag, der nu går på at boykotte VM i Katar i 2022. Sådan helt kort, hvorfor det, Jesper?
Jamen, det bakker jeg op om, fordi DBU ikke kan finde ud af det selv. Jeg har jo konstateret, at der har været rigtig mange korruptionssager i forbindelse med, at Katar skulle have det her værtskab. Altså, der er ingen sportslige argumenter for, at et VM skal spilles i et land, der ikke har nogen fodboldkultur, og i øvrigt heller ikke havde nogen fodboldstadions. Og det er jo også kommet frem, at der har været korruption involveret i forbindelse med, at Katar og Rusland fik tildelt de to VM-værtskaber samtidig. Og så siger jeg bare, at hvis ikke vi begynder at sige fra, hvis ikke vi begynder at have konsekvenser, så får vi aldrig ryddet op i den usunde kultur, der er i sporten. Og sådan lidt firkantet sagt, korruption, det er doping for sportsledere, og det skal vi simpelthen bare have ryddet op i.
Det her borgerforslag, det opfordrer Folketinget til at tage beslutningen, så DBU har den politiske opbakning til at blive væk fra VM i Katar. Er det også sådan, du gerne så det ske?
Altså, jeg synes jo, at DBU er nogle tøsedrenge. Fordi det er DBU, der er medlem af UEFA og FIFA, og det er DBU, der bør sige, det her arrangement, den her fest, vil vi simpelthen ikke være en del af. Jeg opfordrede i tipsbladet sidste fredag til, at DBU sagde, okay, nu spiller vi kvalifikationen, fordi vi vil ikke smides ud af, og ikke kunne være med i den næste. Men vi melder på forhånd ud, at skulle vi kvalificere os, så tager vi ikke afsted. Det er jo sportens ledere, der selv skal tage den her type argumentationer, fuldstændig som de indslag, I lige har haft her omkring FCK. Sportens ledere er også nødsaget til at melde sig ind i det, og 100 af de andre lever i, hvor man altså også er nødsaget til at tage den her slags overvejelser. Men det kan DBU ikke finde ud af, og så må Folketinget træde til, og det er derfor, jeg bakker op om det borgerforslag, der er stillet.
Men Jesper, jeg kan jo ligesom, det fremgår de første 27 minutter af det her program, jo lige så godt sige, jeg synes jo også, det virker helt hul i hovedet, at man som FCK vælger at tage afsted til Dubai, når ingen andre gør det. Og nu snakker vi så VM i Katar samtidig, så er jeg jo nok også så tilpas hyklerisk, at jeg tænder for fjernsynet, når klokken den siger VM 22. november, og der er Katar VM. Altså er der ikke også noget, hvad skal man sige, hykleri i det her?
Jo, det er der da. Og hvad det hedder... Og sådan tror jeg, at vi alle sammen har det. Altså, jeg er jo selv, en glad fodboldfan, og går til fodbold, og sidder også i parken på min faste plads, når vi ellers må det. Men jeg har personligt nu i forhold til den historie, vi har haft, der har jeg da sagt, at vi har mulighed for her at få vores penge tilbage på de kampe, som vi ikke har kunne se her i efteråret. Og jeg tager dem glædeligt tilbage med god samvittighed, fordi det er så nemt at have alle de rigtige holdninger, når det ikke har nogen konsekvenser. Men det er jo, når det har konsekvenser, at vi skal se, om man mener det, eller det er bare window dressing, når man står der og siger alle de rigtige ting. Og det er jo der, hvor jeg siger, at i den her situation, der har ledere et større ansvar, end du og jeg har som fodboldfans om, os der bare tænder på fjernsynet. Men det, når lederne ikke vil påtage sig det ansvar, som de skal, så er det jo op til os som forbrugere. Og det er der, hvor vi nu har, som almindelige fodboldfans eller mennesker i øvrigt, eller alle, der har et almindeligt del, har muligheden for at sige, det her vil vi altså godt have, at der bliver taget et første skridt, og derfor er det her initiativ med simpelthen helt konkret at gå ind og sige til Folketinget, nu skal I pålægge DBU og melde fra til den her turnering. Vi har muligheden for at sige fra nu. Men det er jo virkelig lederne, der skal tage ansvaret, før det er os som forbrugere.
Men Jesper Olsen fra Transparency International Danmark, for lige at trykke dig lidt på maven, altså et af de her argumenter for at, hvad skal man sige, tage til VM i Katar, det er jo blandt andet, at så kan man sætte fokus på det ved at være dernede. Altså det her med et totalt boykot, det gør ikke nogen forskel i forhold til menneskerettigheder, i forhold til korruption og i forhold til alle de problemer, der måtte være i Mellemøsten. Kan du følge den slutning?
Den slutning kan jeg godt følge. Fordi du kan jo sige, jamen Jesper, det er jo det samme, du siger over, når det handler om at rydde op i korruption i forbindelse med udviklingsbistand. Jeg siger jo, at det er vigtigt, at vi er til stede i de lande med udviklingsmidler, der har korruptionsproblemer, fordi vi skal hjælpe dem med at opbygge nogle systemer, der gør, at man får ryddet op i korruption, så at vi selv kan være med til at rydde op i det, så vi ikke bare sidder og, det må ikke være vores penge, det går ud over, men så er det jo bare nogle andre ting. Så derfor skal man jo løse problemet. Det jeg bare siger, det er jo, at i den her situation, der er, altså fodbold er jo big business. Og hvis der er noget, big business har, har respekt for, så er det penge. Og derfor siger jeg, at hvis vi virkelig skal have fat om hovedet på det her, så er vi nødt til at trække den på pengepungen, og det er der ikke nogen, der deltager. Der er ikke nogen presse, der gider at rapportere derfra, og der er ikke nogen, der gider at tage derned. Og derfor er der en gang imellem, at boykot gør en forskel, og det vil jeg gøre i den her situation. Så vi er nødt til at tale et sprog, som fodboldlederne forstår, og fodboldlederne de forstår det sprog, der hedder penge.
Tusind tak for det besøg, Jesper Olsen.
Velkommen.
Formand for Transparency International Danmark. Borgerforslaget her, det blev oprettet i går, og der er allerede nu 1100 personer, som har skrevet under på det. Vi kan lige sige, det skal have 50.000 for at nå ind på de bonede gulve på Christiansborg.
Ja, det skal det.
Det skal det nemlig.
Så er det tid til at åbne dagens radiofoniske julekort. Det er jo det, vi gør hver dag i december måned, ringer til en af de mange gæster, vi har haft med i programmet, og lærer dem fortælle, hvordan er det her år gået. Nogle gange der er det jo meget rart at komme bag om de mennesker, vi taler med, og få nogle andre historier med, end den her ekspertviden, som vi jo ofte får, når vi ringer til dem. Og skal vi lige åbne det julekort? Sådan lyder det.
Ja, er du stadigvæk overhovedet ikke irriteret over den lyd?
På ingen måde.
Nej.
Men du ved, jeg elsker jul. Alt, jeg kan tage alt, hvad det skal være. Også det trælse.
Ham, der skal skrive julekort i dag, ham kan vi jo rent faktisk forholde til, om det her det er til at blive fuldstændig
vind
og skæv i hovedet af, eller om der skal bruges noget andet musik.
Velkommen til dig, Morten Thorhauge.
Hej.
Du er jo en af dem, der har været fast gæst i programmet. Du er trommeslager i Carbach North, og du ved noget om musik. Ja. Var det en forfærdelig lyd?
Ja, det var det. Jeg skal faktisk lige til at spørge, hvorfor den skulle køre så lang tid. Det synes jeg måske lige over kan.
Vi har da fægtet i den i dag. Vi kørte den ikke engang helt ud.
Jeg tror godt, I kunne skære i hvert fald halvdelen af den.
Vi har snakket lidt om det, Morten, fordi problemet er, jeg kan simpelthen ikke høre, at der er julesangen før 10 sekunder inden, så når vi taler om det her radiofoniske julekort, så er vi nødt til at spille i hvert fald 10 sekunder, for at vi lige får Santa Claus is coming to town med deri. Så det er derfor, men det skal jo også være lidt hyggeligt, og lidt kids, når vi har med julekort at gøre. Ja. Har du skrevet dit eget julekort i år?
Nej, jeg er sådan noget med julekort og sådan noget. Jeg tror aldrig, jeg har skrevet et julekort i mit liv.
Så kan du få lov til at fortælle dit første julekort, altså et radiofonisk julekort. Det bliver så din debut her i Firtoget, Morten. Det er da meget dejligt.
Ja,
og,
måske.
Ja, nu ser vi. Nu må vi se. Og det er jo sådan, at man, når man sætter sig ned og skriver det her julekort, så skal man lige se tilbage på året, der er gået. Og det er jo lidt måske underordnet at spørge, hvordan det har været for jer som band i Carbach North. I har været underlagt en masse forskellige restriktioner siden marts. Men vi spørger lige alligevel, hvordan har det været for jer?
Altså, jeg synes, jeg tror, jeg taler på alle musikers vegne, når jeg siger, at det selvfølgelig har været på godt jysk rigtig træls, ikke at kunne få lov at komme ud og spille. Men altså, det er jo fandme så mange, der er påvirket af det her. Så det er, jeg ved ikke, om vi har mere krav på Brokos end alle mulige andre, men det er sgu da, det er rigtig nederen. Nu var vi så til gengæld så heldige at få lov at komme ud og spille her, for en måneds tid siden, hvor vi fik lov at spille en efterårsturné for underordnet forhold for maks 500 mennesker per sted. Og det var fedt.
Og hvad er det for en øvelse for jer som band? Altså, jeg har også prøvet at være til en koncert med de her 500 mennesker, og man skal sidde med røven i sædet, og så sidde og klappe nogenlunde i takt. Altså, det her med, når man som jer, du er trommeslager i Carbach North, gerne vil spille noget rock, der får folk op af stolen. Hvor løser man så den opgave, der gør det modsat?
Jamen altså, der er ikke rigtig så meget at gøre, men altså, det man skal sidde og huske sig selv på, det er jo, at folk har lyst til at stå op, folk har lyst til at hoppe, folk har lyst til at synge med, men de skal sidde ned, og de må helst ikke synge med. Og det er ligesom bare præmissen. Hvis vi gerne vil spille for folk, så skal de overholde de der regler. Og det var selvfølgelig lidt specielt, men det var faktisk ret fedt at være ude at spille, og man kunne se på folk, at de i den grad havde savnet at høre noget live musik.
Sådan er det. Vi snakkede også om det i programmet i går, hvor meget vi savner at stå i en klump tæt og bare råbe.
Ja.
Jeg så et opslag fra Lucas Graham faktisk, der havde taget billede af, hvor han ligesom knæler på scenen foran tusindvis af mennesker, og han var bare sådan, jeg vil gå amok over, ikke kan klare det her. Ja. Hvad har I egentlig af planer nu så, Morten, for fra nu og det næste halve år frem?
Jamen, nu må vi se, hvad det ender med, om der kommer til at være nogle koncerter til sommeren, men vores planer, det er, altså lige pt, der har Lav, han har gang i noget solo, halløj, han har gået og brygget på i årvis. Det lader vi ham lige få lov til at, det får han lige lov til at lave færdigt, inden vi begynder på noget nyt. Men altså, vi har løbende været i gang i studiet med at skrive nye sange og sådan noget, og det genoptager vi egentlig bare her på den anden side af jul, hvor vi hvor vi har en masse sessions i kalenderen, hvor vi skal mødes os tre og skrive sange og lave nyt. Og det glæder jeg mig rigtig meget til.
Ja. Hvem, I gør ikke ligesom Taylor Swift lige udgiver to nye albums på et år?
Nej, man kan sige, at nu, ja, hun er jo en meget produktiv dame, men man kan sige, at hun skriver sangene og synger vokalerne. Jeg tvivler på, at det er hende, der sidder og indspiller alting og producerer det og mixer det alt muligt.
Ja.
Og det gør jo selvfølgelig også, at man kan få en del mere skibet afsted, når man har masser af mennesker til at arbejde for sig. Men hatten af for hende, det er rimelig sejt, må man sige. Nu har jeg ikke, der har ikke lige hørt det helt nye her, men jeg synes, at det er spændende, det hun er gang i.
Nu er det jul, Morten, og vi skal måske også lige forsøge at dreje det her lidt ind på en julesnak, men samtidig må du jo også gerne sende mig sådan et virtuelt spark over benet, hvis du synes, det her det er for udspekuleret at spørge om, fordi jeg kan jo ikke lade være med at tænke, når I er i et band, eller når I er musikere generelt, og der er jul, så er det jo en guldgruppe at have det rigtige julehit. Hvor udspekuleret kan man tillade sig at være i et band som Carpac North og sætte sig ned og så skrive et julehit, som man tænker, så er vi da i hvert fald sikret til december hvert år?
Altså, jeg tror, der er helt klart en myte om, at bare man laver én julesang, så tjener man kassen på det. Der er rigtig mange julesange, og der er kun ganske få, som virkelig tjener mange penge. men selvfølgelig er det noget, vi har snakket om sådan lidt i sjov, fordi at, jeg kan ikke lige se, hvorfor vi skulle gøre det. Altså, så skulle det være fordi, at man blev bedt om at lave en sang til en julekalender eller et eller andet. I don't know. Jeg tror, eller også så skulle der ske et eller andet specielt, så man fik lyst til at skrive en sang. Jeg tror aldrig, vi ville sætte os ned og skrive en sang. Bare for pengenes skyld. Det tror jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, vi ville kunne gøre. Så ville det nok ikke blive rigtig. Det ville ikke blive fedt i hvert fald, tror jeg.
Hvordan har du det med julesangen generelt?
Jeg har det okay med det. Jeg synes, der er nogen, der ikke er til at holde ud og høre på, og så er der nogen, som er rigtig gode. For eksempel de der rigtig gamle julesange med Frank Sinatra og sådan noget, det er fandme hyggeligt, altså. Det var dengang, der var sne om julen og sådan noget.
Ja, og det er der jo imaginært, når man hører de sange. Så er det som om, det begynder at sne, ikke? Ja.
Jo, lige præcis.
Morten, du er godt nok trommeslager i Carpac North, men du er selvfølgelig også familiefar. Har du fået købt gaver til børnene endnu?
Ja, jeg har nogenlunde styr på det, vil jeg sige. Det meste er fikset. Og det er jo dejligt i disse ensomme tider, der er det jo bare, så slipper man sgu for at stå i kø, så klikker man bare med sin mus, og så har man fundet nogle gode sager.
Ja, altså nu er vi jo fulgt med i, hvor meget af de her steder, hvor der bliver sendt pakker til, altså er fuldstændig overbebyrdet og nærmest ikke kan følge med. Har du været ude i så god tid, at du er helt sikker på at få dem?
Det må tiden vise, men det skulle jeg mene, ja. Det skulle jeg mene.
Ja, det er godt. Det er godt.
Altså, vi har brugt også lidt det her omvendte julekort til at spørge nogle af dem, vi altid spørger om coronavirus, eller om politik, eller sport og sådan nogle ting, til at spørge, hvad de ellers sådan går og tumler med. Altså, når du ikke sidder og spiller slagtøj, Morten, hvad laver du så? Altså, har du en chili plantet i din baghave, eller har du paddleboard, eller hvad laver sådan en som dig?
Jeg faktisk det, jeg hovedsageligt bruger mest tid på, det er, at jeg sidder i mit studie og laver laver musik til altså sådan noget filmmusik, kan man sige, til reklamer og til kortfilmer og til dokumentarfilmer og alt muligt. Og så skriver jeg også, for andre kunstnere, og man kan sige, jeg brugte det meste af mit forår på at producere og være med til at skrive Jonah Blacksmiths seneste album. Så jeg har egentlig rigeligt at se til ved siden af Carpark med diverse andre.
Men det er alt sammen musikrelateret?
Ja, alt sammen, ja.
Nu kan jeg ikke lade være med at være nysgerrig. Hvad for nogle reklamer har du lavet musik til?
Alt muligt forskelligt. Senest i Danmark har jeg lavet musik til en reklame for Arla.
Ja, hvordan går man til
det?
Og
så har jeg lavet et par stykker i Schweiz også. Hvad siger du?
Jamen, det er mere, hvordan finder man ud af, hvordan reklamemusik skal lyde? Altså, hvilket rum går du ind i, op i hovedet eller ind i dig selv, for at finde ud af, hvordan skal den her lyde?
Jamen, der er man i, man kan sige, der er man jo i dialog med instruktøren, som ligesom som regel har en eller anden fornemmelse af, hvor han gerne vil hen med det. Men for eksempel lige præcis den der Arla-reklame, der ringer han faktisk til mig og sagde, jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre her.
Så find på noget.
Ja, gør noget.
Hvad gjorde du så?
Prøv lige at sige det igen.
Jeg siger, hvad gjorde du så? Altså, så du en liter mælk for dig, eller gik du ud og kiggede på en ko på marken og tænkte, det der, det lyder sådan der. Hvad gjorde du?
Altså, det var, man kan sige, det var sådan ret, det var en ret flot reklame, faktisk. Sådan meget sådan collage-agtig. Det kom bare til mig, tror jeg. Jeg så den, og så kom jeg til at tænke på en idé, jeg havde haft til noget musik. Og så gik det faktisk ikke ret lang tid, før jeg havde lavet det.
Det er så sindssygt irriterende med kunstnere. Det kom bare til jer.
Det kom bare.
Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Det er det underligt.
Morten, tak fordi vi måtte forstyrre dig og lade dig fortælle dit første radiofoniske julekort nogensinde. Det kan være, at du er blevet inspireret nu til at få skrevet en masse julekort, enten nu eller til næste år.
Ja, det kan det godt være.
Ja, det kan godt være.
Men det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke love, men jeg snakker på.
Det er i orden. God jul til dig, og hils resten af bandet i Car Park North.
Det skal jeg gøre. Og tak.
Hej, hej.
Hej.
Det var Morten Thorhauge, som er trommeslager i Car Park North, og en af de kunstnere. Det er rigtigt nok, Simon. Du ved, det kom bare. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Det kom bare.
Ja, men det er det der. Hvordan er man kreativ? Det er der jo skrevet bøger om. Altså,
ja.
Så snart jeg hørte Arla og tænkte, det må være noget med køer, det må være noget med mælk, det må være noget med bjælleklang, og så kom jeg til at tænke på de norske håndbolddamer og deres fans, der slår på kobjælder, og jamen, det kommer der ikke en god reklamefilm. Ej, heller en god omgang reklamefilmmusik ud af.
Nej, det er godt, du står her og snakker i stedet for at skal lave musik til Arla, tror jeg.
Ja, heldigvis.
Under første lockdown tilbage i marts i år, der var der jo tid til at tage sit liv til revurdering, hvis man havde ro til det i hvert fald, og fordybe sig med lange gåture i skoven, og så lave det her surdejsbrød, som virkelig fik en nærmest revolution i marts måned. Og nu slås vi jo alle sammen med endnu flere begrænsninger og isolation. Hvad skal vi så give os til? Men der er en trend, der sådan har sneget sig ind fra siden, og som vi skal høre lidt om nu. Ikke fordi der er kun, eller ikke kun fordi der er penge i den, men også fordi den fylder, den påvirker, den influerer. Det er det, der hedder optimismeøkonomien. Har du hørt om det?
Aldrig.
Nej. Et nyopfundet ord, det er Julia Larme, som er direktør i Larme Kommunikation. Hun er på banen med en trendrapport, der har 140 sider, og jeg talte med Julia lidt tidligere i dag, hvor hun forklarer noget om den her nye økonomi. Hos Larme Kommunikation, der lavede I en trendrapport under lockdown, hvor I havde spurgt 909 danskere om deres forhold til deres liv under corona-lockdown. Nu er der en ny trendrapport på vej, og her kommer I ind på det, der hedder optimismeøkonomien. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det?
Jo, men altså det er en faktisk en meget sådan glædesfyldt ting, som kommer her som en lille solstråle, hvor vi alle sammen er bange for, hvad der sker med erhvervslivet. Men den store overraskelse i forhold til alt det, der er sket under corona, det er jo, at vi danskere og faktisk også europæere tror på en bedre fremtid. Altså vi investerer og bruger penge som om vi faktisk tror på i morgen, i stedet for at holde op, som man tit gør, når man er meget angstfyldt, så holder man op med at bruge penge. Nu der bruger vi faktisk penge. Og man kan for eksempel også se det på, hvad der skete med boligpriserne her under, eller er sket med boligpriserne her det første halvår af coronapandemien.
Mm. Og det kan jo virke paradoksalt, at vi bliver optimistiske i forhold til økonomien, når verden bliver ramt af den ene nednukling efter den anden, og der er dårlige udsigter for økonomien generelt. Hvorfor tror du, vi bliver optimistiske?
Altså, der er flere grunde, der er sådan de meget store, som for eksempel, at Biden vandt præsidentvalget i USA. Og så er der de sådan lidt mindre grunde, som for eksempel, at rigtig mange danskere har fået adgang til deres feriepenge. Og så er der også sådan noget psykosocialt, som handler om, at vi faktisk har brug for at tro på det gode, når vi står i en kollektivt, objektivt set dårlig oplevelse. Og det kan man vist godt kalde det, der foregår lige nu.
Det kan man. Roligt sige.
Det tror jeg godt, man kan.
Ja, hvad er det,
alle os hjemmeskoler, vi siger, at det er en dårlig oplevelse.
Men Julia, hvad bruger vi pengene på?
Vi bruger dem på sko. Vi bruger dem på sko og gaffemaskiner. DR har lavet sådan en stor undersøgelse af, hvad vi brugte de ekstra penge på her under, da vi fik feriepengene. Og der har folk købt kaffemaskiner og selvfølgelig en masse skærme, fordi det har vi jo om noget brug for. Og så har vi købt sko. Og man køber jo ikke nye sko, fordi man ikke regner med, at man skulle se godt ud igen. Så det, der også er i den her optimismeøkonomi, det er, at den lover faktisk rigtig, rigtig godt nyt for, hvad der sker, når vi er på den anden side af den helt hårde pandemi her, altså når vaccinen kommer til foråret.
Og tror du, at hvis lockdown 2.0, kalder vi den bare, varer i lang tid, tror du så, at danskerne kan gå fra at være optimistiske til at være pessimistiske?
Altså jeg tror, at vi har ramt coronafatigen hårdt. Ikke? Vi er trætte, og vi gider ikke rigtig mere. Men fordi det her det jo ikke er en finanskrise som den, vi oplevede for 10 år siden, hvor man ikke kunne sætte en udløbsdato på, og egentlig bare kunne forestille sig, at det blev ved og ved og ved, jamen så oplever vi faktisk det modsatte lige nu. Vi har en kollektiv viden om, at vi kan sætte en slutdato på det. Altså når vaccinen kommer, er det slut. Hvis det ikke holder stik, så bliver vi pessimister. Men så længe vi tror på vaccinen, så vil vi ikke ramme ned i det her store økonomiske eller udviklingsmæssige hul.
Mm. Under den første lockdown, vi oplevede i marts måned, der gik der inflation i at bage sit eget surdejsbrød. Altså det var virkelig ja. Et kæmpe hit. Har du et bud på sådan rent trendmæssigt, hvad danskerne kommer til at give sig til under den her lockdown 2.0, udover at forsøge at have sin mentale tilstand nogenlunde intakt?
Jeg har lyst til at sige druk, men det er nok ikke så politisk korrekt. Jeg tror, vi er ved at være trætte.
Bliver vi alle sammen, får vi alle sammen gin-disterier, eller hvordan?
Nej, altså så, jeg tror, vi nu har vi ikke så meget energi tilbage til at bage, eller til at købe hundevalpe, eller til at male huset indvendigt og udvendigt, som vi havde i begyndelsen. Lige nu der vil vi komme til at fokusere rigtig meget på det mentale helbred. Altså det vil sige, at vi vil se folk, som ellers aldrig har interesseret sig for den slags, begynder at downloade meditationsapps, og vi vil se, hvordan folk de begynder at indrette deres hjem stille og roligt anderledes, så i stedet for det store fælles langbord, som man har ønsket sig de sidste 15 år i en stresset hverdag, hvor alle var spredt for alle vinde, jamen så begynder vi at indrette små huler, hvor vi kan få lov til at kigge ind i hver sit hjørne af lejligheden eller huset, så vi ikke behøver at være i konstant kontakt med dem, vi jo faktisk elsker.
Mm. Så du ser altså, at vi bliver lidt mere åbne for måske den spirituelle verden til næste år?
Ja, det gør vi i hvert fald. Jamen, det er helt sikkert. Det kan vi allerede se nu. Altså, vi er blevet meget mere spirituelle og meget mere orienteret mod alt fra krystaller til healer og til alle mulige former for selvudvikling. Men det er egentlig helt klassisk efter en krise og under en krise, at vi begynder at kigge på det. Og det har vi gjort mange gange i løbet af de sidste 200 år. Hver gang der har været en krise, så tror vi på ånder i kølvandet eller krystaller. Men det, der er nyt her, det er, at vi faktisk begynder at indrette vores fysiske rammer anderledes for at kunne være en lille smule fred. Og det tror jeg, at det mange vil bruge de næste par måneder på.
Ja, Er det simpelthen for at... kan du sige lidt mere om det? Kan du prøve at uddybe det? Altså, kommer vi til at ville bo anderledes? Eller er vi ude i, at vi bare tænker, okay, nu skal vi flytte, vi skal hen til det her sted, fordi det er vigtigt for mig nu, jeg får det her, eller indretter vi simpelthen de hjem, vi har på en anden måde?
Ja, altså, til det hele. Vi kommer til at indrette de hjem, vi har anderledes. Hvor vi før har banket væg ned i gamle hus og lejlighed, jamen, så bygger vi væg nu. Fordi nu vil vi ikke have store åbne rum, nu vil vi have små lukkede rum, så vi kan være i fred. Og det er faktisk en ting. Vi kommer til at se flere skillevægge, vi kommer til at se flere entréer indrettet med en lænestol, så mor eller far kan få 5 minutter for sig selv derude. Og vi kommer til at se flere kældre, der bliver indrettet rundt omkring i husene, så der kommer ekstra rum til lejligheden eller til husene, så man faktisk kan være i fred. Så det er helt sikkert, det ser vi komme. Vi ser også en anden type møbler komme, som sådan skærmer os mere. Vi vil gerne sidde i en hule frem for at sidde på en stol, hvor alle kan se os. Så det kommer vi til. Og vi ser jo faktisk også, og har set det hen over sommeren, at folk de investerer i en anden type boliger. Altså sommerhuse, kolonihaver, og også hus på det, som vi engang kaldte for landet, eller udkantsdanmark, er jo faktisk lige pludselig kommet i rigtig høj kurs. Lolland har været et sted i Danmark, hvor det har været enormt svært at sælge både sommerhuse og helårsboliger, og de er knap så svært ved det nu, som de har haft. Mm. Altså, så der sker rigtig, rigtig meget rundt omkring i Danmark i forhold til vores måde at indrette vores hverdag på. Også fordi vi alle sammen har været, eller rigtig mange af os, har været nødt til at lære at arbejde hjemme.
Ja, og det giver jo meget god mening. Vi har været meget hjemme, vi har brug for vores eget private space. I den her trendrapport, I har lavet hos jer, der er der også lidt viden om, hvordan vi kommer til at spise, og hvor vi spiser. Kan du prøve lige at uddybe det?
Ja, altså vi kommer til, at vi er jo tvunget til at spise hjemme i en periode lige nu, men vi vil jo interessere os meget mere for det meget mere fremmedartet. Vi er meget trætte af det nordiske køkken efterhånden. Så vi kommer til at inddrage hele verden i vores madlavning på en anden måde, end vi har gjort i mange år.
Mm. Men ikke så meget surdejsbrød?
altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg forudser surdejsdøden ramme mange danske hjem. Og nu er vi altså også der, hvor vi gerne vil have hvede, og vi vil gerne have smør, og vi vil gerne have fedt. Så vi er ikke sådan helt så helseorienteret, som vi har været, og det hvide brød er ikke længere ondskabens akse. Vi begynder at spise meget mere af det, som man på godt dansk kalder for comfort food, altså trøstemad. Mm. Og det så vi jo allerede under lockdown, eller den første lockdown, hvor salget af oksekød pludselig steg, fordi så var man ikke så vegansk alligevel. Man skulle have en ordentlig bøf og et stort glas rødvin, ikke?
Jo. Tak, Julia, for den her update på Trends i 2021, og så pøj med det, fortsat med hjemmeskolen.
Tak. Tusind tak, og i lige måde. Hej.
Hej.
Det sagde Julia Larme, der er direktør i Larme Kommunikation, som har lavet den her store trend-rapport. Apropos trends, så ved jeg ikke, om det er blevet en trend, at man skal demonstrere højlydt med grydelåg.
Jeg troede, det var Bjella, da vi snakkede om bjælleklang og Morten Thorhauge lige før.
Nu kan man ikke høre noget, tror jeg, når vi har lukket vinduer nu. Altså, men vi kunne tydeligt høre det lige før, meget, meget højt. Jeg ved ikke, om de er stoppet. Kan du ikke lige prøve at gå over og åbne vinduet, Simon, for lige at høre, om de er i gang? Der er en flok, der står lige nede på gaden, som har lige før i hvert fald slået på grydelåg og alle mulige andre ting, der en lille bit smule lyder som kobjæller. Noget, der larmer rimelig meget. Nu står de og, jeg ved ikke, om de råber lige nu. Kan man høre det?
Der er en, der er i gang med at holde tale.
Nå, hvad er det for? Ved vi det?
Jamen, det handler om Aarhus Stiftelsen og Radio 4, men lige så meget er det en demonstration mod de gængse mainstream-medier, som der står på et af skiltene, the cure is worse than the disease. Altså, det er nogle af de her vaccine-fornægter-typer. Og det er lidt, de står med de der nærmest indianer-slagtøj, trummer og så videre der, og så har de gule vest
på. Grydelåg.
Ja, og fakler og høtsyve.
Jeg kan i hvert fald, jeg ved ikke, om man kan høre det nu, når man sidder og lytter af radioen, men man,
vi skal passe
man
på, kan høre, der er nogen, der står og snakker dernede. Danmark det nye Irak, står der også på et af skiltene.
Mm-hmm. Altså en demo er der i gang, lige nede foran vinduerne her i vores studie lige nu. Okay, Jamen, det der live lyd, der vil noget.
Det er det.
Altså, måske skulle vi lukke
vinduet,
så vi kan høre noget herinde. Ja. Er det ikke det, der sker stadigvæk? Han er ved at tale dernede, Simon. Nej, men det er en eller anden, der står og fortæller om noget af det, du sagde lige før. Jeg ved ikke, om du gider at komme tilbage. Måske til radioen. Gider du?
Han er eller så går? Klingende aarhusiansk, ham der taler. Han lyder lidt som Steffen Brandt, så jeg kigger lidt efter, hvem det var.
Jeg håber altså ikke, Steffen Brandt. Han står dernede lige nu og slår på et grydelåg. I hvert fald så... det kan da være, han spiller en TV2-sang. Nej, det er pjat. Han er ikke med. Det kan vi lige godt sige. Lige lave en disclaimer. Steffen Brandt er ikke en del af den demo, der foregår nede foran Banegårdspladsen her i Aarhus. Vi kan lige runde en solstrålehistorie, kan man vist roligt sige. Fordi i onsdag så talte vi med Peter Kjeldgaard, som er afdelingsleder hos auktionshuset Brun Rasmussen. Han fortalte om en satte henvendelse, han har fået fra et ældre ægtepar. De havde en fin jul, sofa stående med to tilhørende stole, og de tænkte, lad os da lige få den vurderet, hvad sådan en den kan være værd. Og det viste sig jo at være en meget, meget særlig finjul sofa og også nogle særlige stole. Derfor blev det her sæt vurderet til 1,5-2,5 millioner kroner. Det var det, som Peter Kjeldgaard sagde. Det er det, vi vurderer den til. Men lad os nu se, hvordan det går, når den kommer på auktion. Det var den i går. Den endte med et hammerslag 4,1 millioner.
Ja, der står faktisk 4,1 kroner her i oplægget. Det var godt, du lige fik sagt millioner.
Det var 4,1 millioner.
Det er med mange penge.
Det er da vildt mange penge. Det er altså en ret god julegave for det her ældre ægtepar, som nu kan sætte sig til bords og sige, hold da op, du har godt passet godt på den sofa.
Jeg skulle lige sige, at de kan jo ikke sætte sig i sofaen.
Men ved du hvad, de kan købe 25.000 nye sofaer for de penge. Det er jo helt vildt mange penge. Det skulle efter sigende være en dansker, som har købt den her sofa og de her to stole, så den er ikke kommet til udlandet. Nogle gange kan man da godt frygte, de her særlige danske møbler og andet kunst havner hos en rig mand i Østen. Men ja, de er altså i Danmark.
Ja, lige præcis. Og det var faktisk det, Peter Kjeldgaard selv håbede lidt på, altså afdelingsleden hos Brun Rasmussen. Han ville håbe, når det netop er noget, der er så stor en del af dansk kulturhistorie, sammenlignet det nærmest med, hvis man fandt et gammelt H.C. Andersen-manuskript, så ville han håbe, at det kommer til at stå et eller andet støvet sted hos en udlænding, men at det rent faktisk får en fremtrædende plads i Danmark, og måske en dag også kan ende på et dansk museum, fordi det er noget, vi jo er vidt berømmet for, det her danske design.
Det er det. Der er jo nogle gange mennesker, som donerer noget, så vi andre kan få lov til at så sige, nej, kan du huske, dem blev solgt for 4,1 millioner kroner, hold da op, og så er det, man står og tænker, øj, bare det var en selv, der i sin tid havde investeret i et eller andet. Vi er jo stadig unge.
Det er vi.
Du og jeg. Så vi kan jo godt nå at investere i noget, som måske ender med at blive millioner af kroner værd.
Det bliver saftsusen svært at planlægge. Hvis du skal virkelig læse.
Altså strategien er jo at få alt IKEA ud af ens hjem, ikke? Og så bare ellers bare makse op på danske designmøbler måske.
Kæft, du skal finkæmpe den blå avis der med lusekamp for at finde det, der kan indbringe dig 4 millioner, hvis det er målet.
En million kunne da godt gøre det. Altså, det må jeg sige. Jeg bliver stadig overrasket over, at man har 4,1 millioner til at spendere på en sofa og to stole, selvom det dog er et særligt dansk designfund, og så at det kan ende med at blive så meget værd. Jeg er heller ikke næse sådan for den slags, så jeg vil ikke kunne gennemskue, hvad er det så, der bliver penge værd. Jeg kan ikke...
Jeg har rundt med prislappen på stadigvæk. Jeg ved ikke, om de lige får hængt sådan en Bruno Rasmussen prislap på.
4,1 millioner.
Ja, det er rigtigt. Jeg har det på samme måde. Nej. Jeg har det på samme måde med sådan nogle jakkesæt, der koster også. Det er blege.
Ja, hvad
fuldstændig.
Er det?
Jamen, det kunne være 30-40.000 for et eller andet Prada-jakkesæt. Og det bevarer mig vel. De ser sikkert fine ud. Men det der med, at de koster så mange penge, så skal jeg altså stadigvæk have prislappen til at sidde i nakken, så folk kan se det. De skal ikke komme og sige, gud, hvor du købte det i H&M.
Ja.
Og ikke et ondt ord om H&M.
Nej, men der kan man godt flashe det. Jeg så sådan en Louis Vuitton-taske her den anden dag i en reklame, som er sådan en, det der hedder en shopper. Altså sådan en, man lige kan proppe alle muligt til. Ikke noget fancy, bare sådan nærmest et meget lækkert net til 62.000, og der var huller i. Altså der var simpelthen skåret huller i på hver sin side, så tænkte de kunne falde ud. 62.000, bops.
Det er altså samlede objekter efterhånden, de her... tasker. Vi stiller taskerne fra os i de næste 5 minutter, og så blænder vi op for nyheder. her på Radio 4 et overblik, og så prøver vi lige at snuse det op, hvad det er, der egentlig foregår ud til den der demonstration.
Ja.
Og så lover vi det også, at når nyheden er færdig, så er der 55 minutters firetoget igen.
Præcis, og der skal vi på værtshus, blandt andet. Ikke os, men vi skal tale med nogen, der lige nu sidder på et værtshus og nyder den sidste øl.
Klokken er 16.